สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life Podcast คุณอยู่กับเกตพิชยาภัทรที่ปรึกษาทางการเงิน FPT EP นี้นะคะเกตก็จะนำข้อมูลโดยย่อนะคะจากงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum ปี2021นะคะที่จัดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะมาเพื่อที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสังคมผู้สูงวัยนะคะอัปเดตกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ดูซิว่ามีผลกระทบอะไรกับเรานะคะในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็การใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะคะ เนื้อหาที่นำมานะคะเป็นช่วงของคุณพิเชษเจียนมณีทวีสินนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Actuarial Business Solution จำกัดค่ะซึ่งใต้พอดแคสต์นะคะเกดจะแปะลิงก์YouTube นะคะที่เป็นคลิปที่ทางคุณพิเชษได้ให้ความคิดเห็นเอาไว้นะคะในหัวข้อถอดรหัสธุรกิจประกันภัยภาพรวมและแนวโน้มของธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพค่ะก็อันนี้ก็จะมีสรุปด้วยนะคะในวารสารของ TFPA นะคะของสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทยนะคะสรุปโดยคุณราชันตันติจินดาก็ไปหาอ่านได้ค่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะที่จะมาอัปเดตวันนี้นะคะก็คือเรื่องของสังคมผู้สูงวัยนะคะซึ่งเราก็คงได้ยินกันมาสักพักแล้วนะคะว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยทีนี้มาดูตัวเลขกันอีกทีนึงดีกว่าค่ะว่าตอนนี้อัปเดตตัวเลขนะคะความเกี่ยวข้องกับเรามันเกี่ยวข้องยังไงบ้างก็คือณตอนนี้นะคะเราเป็นสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วเป็นซูเปอร์เอจโซไซตี้นะคะก็คือในช่วงปี2505ถึง2525ค่ะซึ่งเราได้ยินว่ามันมียุคเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมคะเบบี้บูมเมอร์คือเป็นช่วงปีที่2005ถึง2525นะคะก็คือมีอัตราการเกิดของประชากรเกิดใหม่เนี่ยเกิน1ล้านคนนะคะอันนี้เนี่ยถ้าอยากใครอยากได้ภาพนะคะเก๋มีแปะลิงก์ให้ด้วยนะคะกลับไปดูภาพประกอบได้นะคะเป็นกราฟก็คือคนกลุ่มเนี้ยใครที่เกิด2505ถึง2525นะคะเรียกว่าถ้า2525เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะอายุประมาณสัก40ปีใช่ไหมคะคนที่อายุ40ปีในเวลานี้นะคะแต่คนที่2505ก็คือคนที่อายุตอนเนี้ยคือ60ปีก็หมายความว่าคนที่เริ่มมีคนรุ่นแรกของคนที่เกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์ที่ประชากรเกิน1ล้านคนนะคะแต่อายุ60ปีแล้วและหลังจากนั้นก็ทยอยคนกลุ่มเนี้ยก็ทยอยครบอายุ60ปีเป็นคนผู้เป็นคนสูงอายุขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอันนั้นคนที่ฟังในวันนี้นะคะท่านใดที่มีอายุ40ขึ้นไปนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนเบบี้บูมเมอร์นะคะที่จะรับผลกระทบเรียกว่าโดยตรงของการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะแล้วก็ประกอบกับอัตราการตายนะคะที่ต่ำกว่าอัตราการเกิดใหม่เช่นในปี2562อัตราการตายจะอยู่ที่ 0.78% นะคะส่วนอัตราการเกิดใหม่อยู่ที่ 1%ก็คืออัตราการตายเนี่ยต่ำกว่าอัตราการเกิดใหม่แล้วก็ในปี2563นะคะประเทศไทยมีผู้สูงอายุหรือคนที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยสูงถึง11ล้านคนหรือประมาณ 18% ของประชากรนะคะแล้วคาดว่าในปี2573และ2583คาดว่าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากถึง 25% และก็มากกว่า 30% ตามลำดับค่ะหรือจะพูดง่ายๆก็ได้นะคะว่าอีก10ปีคนไทย1ใน4จะเป็นคนสูงอายุแล้วก็จะกลายเป็น1ใน3ในอีก 20-25 ปีข้างหน้าค่ะข้อมูลอีกอย่างนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุในประเทศไทยนะคะเมื่อจัดลำดับโลกแล้วทั่วโลกนะคะก็กลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุในระดับโลกได้เป็นถึงอันดับ3ของโลกเลยนะคะซึ่งอันดับ1เนี่ยก็คือเกาหลีใต้นะคะอันดับ2คือบอสเนียและเฮอร์เซโกเวเนียนะคะประเทศไทยเป็นอันดับ3รองจากประเทศไทยอันดับ4คือญี่ปุ่นนะคะแล้วก็รองจากญี่ปุ่นอันดับ5ก็คืออาร์เมเนียนะคะถัดไปก็เป็นฮ่องกงอิหร่านแล้วก็สิงคโปร์ค่ะนี่คือข้อมูลอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคมผู้สูงวัยนะคะประเทศไทยถือว่าเป็นมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับ3ของโลกเลยนะเกดก็คิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางการแพทย์แต่ส่วนหนึ่งในความเห็นส่วนตัวนะคะเกดเข้าใจว่าประเทศไทยก็เป็นสังคมที่มีความเกื้อกูลกันนะคะมีความเป็นครอบครัวอยู่ลูกหลานก็ยังมีความกตัญญูแล้วก็ใกล้ชิดแล้วก็ดูแล ผู้สูงวัยนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยยังอยู่กันเป็นชุมชนอยู่เยอะนะคะถ้าตามต่างจังหวัดจะเห็นว่าเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนนะคะก็อาจจะมีว่าแบบไม่ได้อยู่บ้านแบบโดดเดี่ยวมากนะคะก็คือบริเวณบ้านใกล้เรือนเคียงกันยังมีการเกื้อกูลกันอยู่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้ผลกระทบนะคะก็จะมี2ส่วนละกันนะคะที่เกจะพูดถึงใน EP นี้ก็คือผลกระทบเรื่องของอัตราผลตอบแทนเรื่องดอกเบี้ยนะคะกับผลกระทบเรื่องเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลนะคะก็ในส่วนของอัตราผลตอบแทนเรื่องดอกเบี้ยจะเห็นว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยก็จะต่ำลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าอย่างยกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเขาต่ำมากเงินฝากดอกเบี้ยต่ำมากๆเลยนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นผู้สูงอายุปริมาณผู้สูงอายุเยอะกว่าบ้านเราก่อนหน้านั้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คนสูงวัยมักจะออมเงินในที่ที่ปลอดภัยนะคะที่ไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อยก็ชอบฝากธนาคารเนาะแล้วก็ออมเงินในตราสารหนี้นะคะดังนั้นเนี่ยทำให้ผลตอบแทนในอนาคตที่ณตอนนี้ก็เป็นแล้วนะเป็นอยู่แล้วแล้วก็คาดการณ์ในอนาคตก็ผลตอบแทนพวกอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตราสารหนี้ก็จะต่ำลงนะคะตามผลกระทบของสังคมผู้สูงวัยค่ะก็ถ้ายังเป็นคนในวัยทำงานอยู่ตอนนี้นะคะก็ควรจะหันไปศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุนให้มากขึ้นนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเริ่มรู้จักลงทุนในกองทุนรวมนะคะเราอาจจะเริ่มที่กองทุนเซ็ต50ก่อนก็ได้นะคะที่ถือว่ามันก็ยังเข้าใจง่ายมากนะคะไม่ได้เข้าและค่าธรรมเนียมก็ต่ำด้วยแต่ก็คือว่าถ้าจะหาผลตอบแทนจากการฝากเงินก็จะไม่มีแล้วแต่ทีนี้ลองนึกถึงว่าวันหนึ่งอะค่ะที่ตัวเราอะจะต้องเป็นคนแก่คนหนึ่งเนาะที่ไม่อยากลงทุนแล้วอนาคตทำงานตอนเนี้ยถ้าอายุ40ถึง60อาจจะยังมีความรู้ความสามารถที่จะพอลงทุนได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปถึงอนาคตนะหลัง60เราก็อาจจะเบื่อแล้วค่ะที่ต้องมานั่งคอยหาผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดไม่ลงทุนเลยเนี่ยเงินเราก็แพ้เงินเฟ้อหรือว่าเงินเราที่เตรียมไว้มันก็ไม่พอใช้ถ้าเกิดเราอายุยืนใช่ไหมคะแล้วก็ดอกเบี้ยมันก็น้อยมากถึงอาจจะไม่มีดอกเบี้ยเลยก็ได้นะคะลงทุนก็ไม่อยากลงทุนเงินก็กลัวหมดนะคะทางออกอีกทางนึงก็คือควรจะนะคะมีประกันบำนาญเอาไว้นะคะประกันบำนาญก็ต้องทำตั้งแต่วัยทำงานหลายคนก็จะมองว่าประกันบำนาญเนี่ยผลตอบแทนไม่หวือหวาน่าสนใจแต่โดยเฉลี่ยแล้วประกันบำนาญก็ผลตอบแทนอยู่ที่ 2-3% นะคะก็ไม่ได้แย่มากนะคะเทียบกับการออมแบบปลอดภัยนะคะแต่โอเคล่ะมันอาจจะไม่เท่าการลงทุนด้วยตัวเองแต่ก็ควรจะนะคะการเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อให้ในวัยเกษียณจริงๆของเราอะค่ะสามารถที่จะมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพโดยที่ไม่มีความผันผวนเพราะจะพึ่งพาเรื่องดอกเบี้ยไม่ได้อีกต่อไปค่ะมาดูเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะคะอัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลเนี่ยโดยเฉลี่ยตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 7-8% ต่อปีนะคะที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องของมีการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่สูงขึ้นนะคะก็มีต้นทุนต่างๆเพิ่มมากขึ้นข้อดีของการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ก็คือทำให้เรามีโอกาสรอดปลอดภัยมากขึ้นนะเดี๋ยวนี้ถ้ามีเงินเนาะสแกนเครื่องมือแพงๆเนี่ยก็แทบจะเจอ2ร่างกายเราเจอโรคในระยะต้นๆแล้วก็รักษาทันนะคะก็คือเอาเป็นว่าอัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเพิ่มขึ้น 7-8% ต่อปีสำหรับประเทศไทยแต่ถ้าเทียบกันทั่วโลกแล้วนะคะก็ถือว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยนะคะทั่วโลกเนี่ยในปี2021นะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.12 แต่ประเทศไทยอยู่ที่ 8% นะคะในยุโรปนะคะอยู่ที่ 5.76 ในละตินอเมริกาอยู่ที่ 13.63% อเมริกาเหนือ 7.13 เอเชียแปซิฟิก 8.5 นะคะแล้วก็ Middle East Africa นะคะ 10.01 เขาก็บอกว่าในภาพรวมนะคะก็คือในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยประเทศไทยถือว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นต่อปีเรทเนี่ย 8% เนี่ยถือว่าอาจจะต่ำกว่าที่อื่นด้วยซ้ำถ้าต่ำกว่าอินเดียนะคะต่ำกว่าประเทศใกล้ๆหลายๆประเทศก็อาจจะมีโอกาสที่จะมี medical tourism อะค่ะก็คือเป็นทริปพามาเที่ยวด้วยมาตรวจสุขภาพด้วยมาดูแลรักษาพยาบาลด้วยนะคะประเทศไทยอาจจะได้ในส่วนนั้นก็คือเรียกว่าเราแพงเฉลี่ยระดับโลกแต่ว่าเราก็ถือว่ายังถูกในประเทศใกล้ๆแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสตรงนั้นนะคะแต่นี่ในฐานะของคนไทยค่ะในมุมมองของอัตราเงินเฟ้อค่าสถาบันเนี้ยเราจะมองได้ยังไงให้เป็นตัวเลขที่เข้าใจง่ายๆนะคะก็หมายความว่า ถ้าจะมองนะก็คือค่าสัพยาบาลน่ะจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในระยะเวลา 8-10 ปีด้วยโรคนึงอะค่ะที่สมมติตอนนี้เรารักษาเช่นเข้าไปผ่าตัดไส้ติ่งอยู่ 100,000 บาทนะคะแต่ว่าอีก10ปีข้างหน้าค่ะราคาค่าผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยมันจะเป็น 200,000 ก็คือเรียกว่าค่าสัพยาบาลจะแพงขึ้นเป็น2เท่านะคะถ้าพูดเรื่องเงินเฟ้อ 8% อาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะแต่ก็จะแปลให้ฟังง่ายๆว่ามันจะเพิ่มเป็น2เท่าภายในระยะเวลา 8-10 ปีก็เหมาว่า10ปีละกันอ่ะโดยเฉลี่ยนะคะว่าอีก10ปีข้างหน้าจะเป็น2เท่าก็จะมีผลในเรื่องของการเตรียมประกันสุขภาพนะคะที่จะต้องซื้อเอาไว้ให้มีวงเงินที่เพียงพอซึ่งสินค้าเนี่ยแนวโน้มของประกันสุขภาพต้องเป็นพวกเหมาจ่ายละนะเพราะว่าเหมาจ่ายมันก็จะขยายตัวไปตามเงินเฟ้อค่าสัพยาบาลที่ยังพอจะไล่ตามทันนะคะถ้าเป็นแบบแพ็กเกจอาจจะไล่ตามไม่ทันในอนาคตแล้วพอที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มอะตอนที่มันค่าสัพยาบาลแพงขึ้นตัวเราก็แก่ลงเราก็อาจจะมีโรคประจำตัวทำให้ไม่สามารถสมัครได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อตอนแข็งแรงเนี่ยตอนนี้ควรจะเลือกซื้อเหมาจ่ายแล้วเหมาจ่ายที่แนะนำอะค่ะก็จะเป็นเรื่องของเหมาจ่ายดีดักนะคะเพราะว่าพวกดีดักที่มีการจ่ายร่วมอะค่ะมันจะเป็นโปรดักที่ควบคุมค่าใช้จ่ายได้คือบริษัทประกันมีโอกาสที่จะได้รับการเบิกเคลมที่สมเหตุสมผลมากกว่านะคะก็คือคนเนี่ยถ้าคนไข้ต้องจ่ายร่วมเขาไม่ค่อยอยากเข้าโรงพยาบาลไม่จำเป็นเขาก็ไม่เข้าอะไรเงี้ยนะคะก็จะไม่ค่อยมีการเบิกเคลมแบบที่อาจจะเกินความจำเป็นนะไม่ต้องมาช้าสุดท้ายไม่ต้องกลับมาช้าในการเพิ่มเบี้ยความเสี่ยงต่างๆได้ทำให้เรทของพวกเหมาจ่ายแบบดีดักจะค่อนข้างจะถูกหน่อยแล้วก็เราก็เตรียมเงินในส่วนของดีดักเอาไว้นะคะไม่ต้องไปเสียดายหรอกว่าอุ๊ยต้องมาแชร์ร่วมเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นงบที่เรากำหนดได้ไงคะอีกปัจจัยนึงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยความกังวลอีกเรื่องนึงคือเรื่อง long term care เนาะถ้าอายุยืนแล้วเราไม่แข็งแรงนะคะเราไม่แข็งแรงแต่ว่าเราไม่ตายเงี้ยเราต้องมีการรักษาระยะยาวในประเทศไทยยังไม่มี long term care ต่างประเทศเขามีแล้วนะคะพวกการปวดติดเตียงเขาบอกว่าโดยสถิติเลยเนี่ยคนเราจะต้องถูกรักษาตัวแบบเนี้ยค่ะประมาณ 8-9 ปีก่อนเสียชีวิตเนาะก็ถ้าใครมีบุญทำบุญมาดีก็วุบตายเลยอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องมีการเป็นรักษาตัวนานๆนี้มันใช้เงินเยอะมากนะคะก็ระวังดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเรื่อง long term care นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่กังวลซึ่งประเทศไทยยังไม่มีการรองรับในเรื่องนี้นะคะอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่เขาให้คำแนะนำมาก็คือเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์อาจจะขาดแคลนก็ได้เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าการที่จะต้องดูแลค่ะการที่ต้องดูแลคนอย่างวัยทำงานอะเจ็บป่วยกับการที่ต้องใช้คนดูแลคุณปู่วัย90อย่างเงี้ยนะคะต้องใช้คนหนุ่มสาวถึง 3-4 เท่าเลยนะคะที่ต้องเข้าไปดูแลซึ่งคนหนุ่มสาวอาจจะมีปริมาณน้อยแล้วก็ไม่เพียงพอนะคะก็อาชีพเนี้ยก็จะเป็นอีกอาชีพนึงเนาะที่น่าจะขาดแคลนในอนาคตนะคะก็ถือว่าเป็นแนวคิดละกันนะคะข้อมูลใน EP นี้ก็จะเป็นข้อมูลจากสมาคมนักวางแผนการเงินนะคะจากงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2021นะคะในหัวข้อถอดรหัสธุรกิจประกันภัยโดยคุณพิเชษเจนมณีทวีสินนะคะก็ใครสนใจฟังยาวๆหรืออ่านรายละเอียดก็จะแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะคะแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วเนื่องจากว่าประชากรที่เกิดใหม่เกิน1ล้านคนยุคเบบี้บูมเมอร์ได้เริ่มต้นอายุ60แล้วนะคะคนที่เกิดปี2505แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปอีกประมาณ20ปีนะคะเพราะว่ากลุ่มคนเนี้ยคือกลุ่ม2505ถึง2525นะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผลกระทบนะคะคือ1อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต่ำอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ต่ำนะคะเพราะว่าคนสูงวัยมักจะลงทุนแล้วก็ออมเงินในนี้นะคะ2ก็คือเรื่องของค่าสัพยาบาลที่มีอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นสูงมากนะคะในระยะยาวรัฐบาลไม่อาจจะรองรับค่าใช้จ่ายให้ประชากรกลุ่มนี้ได้แน่นอนนะคะซึ่งคนเสียภาษีจะน้อยลงคนไปทำงานน้อยลงดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมตัวเรื่องประกันสุขภาพให้เพียงพอนะคะก็น่าจะเป็นไอเดียนะคะสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ